Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα κυρία Κάτια μας, πώς είστε?
Και με υπομονή και με κουράγιο και με δύναμη και με θέληση. Μαζί θα τα καταφέρουμε και τα λοιπά.
Ναι, ναι.
Ναι, δηλαδή άκουσα τον κύριο Γκίνι προηγουμένως, καταλαβαίνω, γι' αυτό τα λέω όλα αυτά.
Δεν σε βλέπω ιδιαίτερος χαλαρή μετά τη συνέντευξη αυτή.
Όχι, και πολύ καλά βλέπεις που λένε.
Πάντως έχει δίκιο ο στρατηγός στο ότι όταν θες ειρήνη πρέπει να είσαι έτοιμος για πόλεμο. Ώστε να φοβάται ο άλλος να σε πειράξει, να φοβάται να προχωρήσει σε επιθετική ενέργεια. Τώρα μια που είπες για τη συνέντευξη με Γκίνι, μου γράφει εδώ φίλος ακροατής ότι κακός μου λέει Νίκο δεν υπενθυμίζεται ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο το είχε χαρακτηρίσει ανυπόστατο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12/12/2019. Πρέπει να το επαναλαμβάνουμε συνεχώς, μου γράφει, και λέει ο συγκεκριμένος φίλος ότι πρέπει να σκεφτεί η Ελλάδα κάποια στιγμή την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια του θαλασσίου χώρου της Κρήτης, και το λέει αυτό σε σχέση με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εκφράζει μάλιστα μια ανησυχία ότι η χειρότερη πρόκληση Ερντογάν θα είναι να πάει στα 6,5 μίλια από την Κρήτη και να αρχίσει να κάνει έρευνες ή και γεωτρήσεις.
Πάντως το τουρκολιβικό μνημόνιο, εκτός από τον Ερντογάν, δεν το έχει αποδεχθεί κανένας άλλος. Σας θυμίζω ότι δεν έχει ψηφιστεί καν στη Λιβική Βουλή. Έτσι. Δηλαδή μόνο ο Ερντογάν και ο κολλητός του πρόεδρος, κανένας άλλος, ο πρόεδρος της Βουλής είναι μαζί μας. Έχει έρθει πάρα πολλές φορές εδώ, φιλοξενούσαμε την οικογένειά του τα χρόνια της κρίσης, κανένας δεν το έχει δεχτεί. Κοίτα τώρα, για την επέκταση στα 12 μίλια αυτή τη στιγμή θα ήταν σαν να προκαλείς εσύ τον πόλεμο.
Ναι.
Βέβαια, αν το κάνεις. Είχαμε χρόνια να το κάνουμε. Τα προηγούμενα χρόνια έπρεπε να έχει γίνει.
Και νομίζω ότι από τη στιγμή που υπήρξε η συμφωνία για την ΑΟΣ με την Αίγυπτο, σε ένα μεγάλο μέρος υποκαθιστά αυτή την παράληψη.
Αν δείτε το χάρτη, επικαλύπτεται. Περνάμε πάνω από το τουρκολιβικό μνημόνιο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί την ΑΟΣ με την Αίγυπτο την κάναμε με βάση το διεθνές δίκαιο. Δεν την κάναμε πειρατικά, όπως τα κάνει όλα ο Ερντογάν. Πάντως, κοιτάξτε, εγώ αυτό που βλέπω με τον Ερντογάν, και τώρα ξέρεις, μπορεί να φανεί αστείο, αλλά είναι πολύ σοβαρό. Τι είδα χτες, τι κίνηση έκανε. Δεν είναι το Instagram του Κικίλια, είναι το Instagram του Έλληνα Υπουργού Τουρισμού, εδώ που μας πονάει, εδώ που είναι η οικονομία μας. Στέλνει λοιπόν μήνυμα ο Ερντογάν στα ελληνικά πριν από λίγες μέρες και χτες χακάρουνε το Instagram του Υπουργού Τουρισμού, ξαναλέω, λέγοντας θα σας καταστρέψουμε, δεν θα πατήσει άνθρωπος κτλ. Αυτό είναι υβριδικός πόλεμος που μας κάνουν. Είναι απολύτως σαφές. Είναι αυτός ο ψυχολογικός υβριδικός πόλεμος. Τώρα, πολλοί λένε ότι μέχρι τη σύνοδο κορυφής, το τέλος Ιουνίου, θα οξύνει κι άλλο το κλίμα, ώστε όταν θα πάνε εκεί οι δύο αρχηγοί, γιατί θα είναι και ο Μητσοτάκης, θα είναι και ο Ερντογάν, τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Απεύχομαι να πέσουν μέσα στην πρόβλεψη.
Τώρα έχουμε και πολλές δικαστικές εξελίξεις το τελευταίο 48ωρο. Έχουμε τη δίκη της Χρυσής Αυγής που ξανάρχισε. Έχουμε την παραπομπή Παπά και Καλογρίτσα στο ειδικό δικαστήριο. Και έχουμε και την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Παπαγγελόπουλου και Τουλουπάκη στο ειδικό δικαστήριο. Βεβαίως έχουμε και την εισαγγελική πρόταση, την απαλλακτική εισαγγελική πρόταση για όλους τους εκδότες και δημοσιογράφους που ενεπλάκησαν τα ονόματά τους στην υπόθεση της σκευωρίας Νοβάρτης.
Εντάξει, και σε αυτό ξεκαθαρίζει πολύ και το σκηνικό σε ό,τι αφορά και τους συναδέλφους, και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη.
Συμφωνώ
πάρα
απόλυτα.
Πάρα πολύ καλή εξέλιξη, δηλαδή πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ, εφόσον η δικαιοσύνη αυτό αποφάσισε, σημαίνει ότι αυτό είναι. Τώρα, κινδυνεύουμε να πάμε σε εκλογές.
Δεν είναι απόφαση, είναι η εισαγγελική πρόταση.
Είναι η εισαγγελική πρόταση, έχεις απόλυτο δίκιο. Το δικαστικό
Όχι,
συμβούλιο.
Το λέω
θα κρίνει.
Για διαδικαστικούς λόγους.
Το δικαστικό
Παρότι
συμβούλιο.
Παρότι βαραίνει πολύ Ακριβώς. πάντα η εισαγγελική πρόταση.
Ναι. Κινδυνεύουμε τώρα, τι κινδυνεύουμε δηλαδή, έτσι φαίνεται, ότι θα πάμε σίγουρα με ένα ειδικό δικαστήριο σε εκλογές και μπορεί και με δεύτερο, αν η εισαγγελική πρόταση για Παπαγγελόπουλο του Λουπάκη γίνει η απόφαση δικαστικού συμβουλίου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτό που λένε φωτιά στα τόπια.
Σοκάρει αυτό που αποκαλύπτεται στο εισαγγελικό πόρισμα για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, ότι πήγε να στήσει με χαλκευμένα στοιχεία τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαχρήστο. Αυτό πραγματικά είναι σοκ. Το διάβασα και ένιωσα πάρα πολύ άσχημα.
Εγώ όχι, γιατί το περίμενα.
Το περίμενα.
Δεν ένιωσα άσχημα. Απλώς είναι ακόμα μία ένδειξη στις πάρα πολλές που συνιστούν απόδειξη. Δεν ξέρω για τη δικαιοσύνη, αλλά για την κοινή γνώμη τουλάχιστον.
Όλα αυτά βέβαια φορτίζουν την ατμόσφαιρα και βέβαια. Θα πάμε από ό,τι φαίνεται σε εκλογές με πόλωση, με έντονη
θα
πόλωση.
Θα πάμε και με ειδικά δικαστήρια και με οικονομία και με πολλά. Τώρα για τον Νίκο Παπά, επειδή είναι πλημέλημα, μην φανταστείτε, η ανώτατη ποινή είναι 6-7 μήνες. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία σε περίπτωση ενός πολιτικού.
Είναι
και
μία ηθική,
μέρα να
η
είναι.
Ηθική απαξία.
Ακριβώς. Μία μέρα να είναι, είναι ηθική απαξία η καταδίκη, αν υπάρξει φυσικά. Για τον Παπαγγελόπουλο όμως δεν είναι το ίδιο που είναι κακούργημα. Εκεί αλλάζουν τα πράγματα.
Λοιπόν, δύο συνεντεύξεις στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Γιώργος Τσίπρας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, αναπληρωτής τομεάρχης άμυνας, και στη συνέχεια Γιάννης Πλακιωτάκης, υπουργός ναυτιλίας. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και τώρα με το Box, το Food Delivery App, κερδίζουμε διπλά. Γιατί όχι μόνο βρίσκουμε χιλιάδες προσφορές, ένα συν ένα, κόμπο, μενού με 5 ευρώ, αλλά κερδίζουμε επιπλέον και τριπλάσιους πόντους. Οπότε μη χάνετε αυτή την ευκαιρία και παραγγείλτε τώρα στο Box το delivery που πάντα κερδίζεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 26 Ιουνίου. Και βέβαια μαζί μας η Προτέρια. Αυτό το καλοκαίρι γίνει MVP σε ένα κατάστημα Προτέρια. Από τις 9 έως και τις 21 Ιουνίου επισκέψου και εσύ ένα από τα καταστήματα του δικτύου της Προτέρια, κέρδισε ένα μοναδικό δώρο στη στιγμή και μπες στην κλήρωση για ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν εκεί, αφού μπορείς επίσης να παίξεις το παιχνίδι που σε περιμένει, να σκοράρεις σαν πραγματικός MVP και να διπλασιάσεις έτσι τις πιθανότητές σου για να κερδίσεις το μεγάλο δώρο. Με την Προτέρια όλοι κερδίζουν. Μην περιμένεις, κέρδισε κι εσύ σε ένα κατάστημα Προτέρια τώρα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με την Κάτια Μακρύ, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή τομεάρχη άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Τσίπρα. Κύριε βουλευτά, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Καλημέρα στους ακροατές σας.
Τώρα, κύριε Τσίπρα, συζητούσαμε για τον Ερντογάν και την κλιμάκωση αυτή που κάνει μέρα με τη μέρα και στη ρητορική του, αλλά πια και σε πράξεις, δηλαδή και να αναρτά στα ελληνικά απειλές για την Ελλάδα και να πέφτει το Instagram του Υπουργού Τουρισμού με απειλές για τον τουρισμό μας. Εδώ έχει ξεκινήσει έναν υβριδικό πόλεμο και όλοι αναρωτιόμαστε αν θα το μετεξελίξει και σε επιχειρησιακό πόλεμο.
Ναι, κοιτάξτε, είναι προφανές ότι αυτό που ζούμε είναι κάτι σχετικά πρωτόγνωρο. Παρ' όλα αυτά είναι μια συνέχεια μιας πορείας της τουρκικής πολιτικής τουλάχιστον το 1995 μέχρι τώρα. Τα αντικειμενικά δεδομένα λένε ότι κάποια στιγμή, δηλαδή μακροπρόθεσμα, δεν λέω και το φετινό καλοκαίρι, είτε τα πράγματα θα πάνε σε κάτι πιο θερμό, ας το πούμε σε μια σύγκρουση, είτε θα χρειαστεί να υπάρξει μια αναδίπλωση της μίας από τις δύο πλευρές και δεν πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί. Αλλά μιλώντας για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τώρα, δεν έχουμε συμφέρον εμείς από τη δική μας πλευρά να διατηρούμε ψηλά τους τόνους. Έχει πολλούς λόγους ο Ερντογάν, δεν έχουμε εμείς. Πέρα από την επίδειξη μιας ορισμένης σοβαρότητας και αποφασιστικότητας και ψυχραιμίας στη δική μας πλευρά, δεν χρειάζεται οτιδήποτε άλλο.
Πάντως δεν τους διατηρούμε και τόσο ψηλά. Ενώ ότι εγώ βλέπω διαφορές με τη στρατηγική του 20, που εκεί πραγματικά ήταν πολύ χαμηλά. Τώρα αυτό που λέμε εμείς, είμαστε, δεν προκαλούμε, δεν θέλουμε, αλλά είμαστε έτοιμοι.
Ναι, το έχουμε δηλώσει. Σας λέω ότι είναι η στρατηγική συντακτική Ερντογάν να διατηρήσει τους τόνους και την ένταση ψηλά. Εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο ανάγκη γενικά. Άρα πέρα από την επίδειξη μιας ορισμένης ετοιμότητας σε όλα τα επίπεδα, δεν χρειάζεται να επιδεικνύουμε τίποτα άλλο. Και βέβαια αύξηση
τώρα, για να το λέτε εσείς,
προς τους συμμάχους.
Για να το λέτε εσείς, κύριε Τσίπρα, θεωρείτε ότι η κυβέρνηση ίσως πρέπει να χαμηλώσει και άλλο τους τόνους?
Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω. Εκεί που πρέπει να μεγαλώσουμε τους τόνους είναι προς τους συμμάχους και εταίρους. Δηλαδή η στάση, ας πούμε, του κυρίου Στόλτεμπεργκ νομίζω έχει ξεπεράσει ορισμένες γραμμές πλέον. Είναι ένα πράγμα το να μην θέλει να θίξει την Τουρκία με βάση όλη την κατάσταση στο Ουκρανικό, αλλά και την άλλη μεριά από τη θέση του πρέπει να διατηρεί ορισμένες ισορροπίες, τις οποίες από ό,τι φαίνεται δεν τις διατηρεί. Γιατί είμαστε κι εμείς χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, έχουμε απαιτήσεις, χρειάζεται να υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση και της Ελλάδας, που δεν φαίνεται να υπάρχει. Προς τα εκεί χρειάζεται όντως να υπάρχει περισσότερη πίεση.
Τώρα, χθες ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Λίντνερ, που ήταν εδώ, είπε ότι θα αντιδράσουμε αν απειληθεί κράτος μέλος μας. Είναι σημαντική αυτή η στροφή της Γερμανίας, γιατί μετά τον καγκελάριο Σόλτς έρχεται και ο Υπουργός Οικονομικών. Μέχρι τώρα ήταν με την Τουρκία, ενώ βλέπετε εσείς στροφή της?
Δεν νομίζω ότι έχουμε δει κάποια στροφή. Νομίζω από όλα όσα έχουν γίνει το τελευταίο δίμηνο, έχει μια σημασία η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, που δεν πάβει να είναι όμως ένας άλλος ξεχωριστός θεσμός, τόσο από την πλευρά του State Department όσο και από την πλευρά των Γερμανών. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι ότι δεν αφισβητείται η ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, το οποίο δεν μας αρκεί. Δηλαδή αυτό είναι το τελευταίο φρούτο, θα το πω έτσι, στο καλάθι της Άγκυρας, το οποίο δεν έχει και μέλλον, από μια άποψη μπορεί να είναι και λάθος το οποίο κάνει από τη δική της πλευρά, γιατί εκθέτει τη σοβαρότητα και το βάθος και όλων των υπόλοιπων διεκδικήσεών της. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το καινούργιο, το οποίο συνδέει τη αποστρατιωτικοποίηση με την κυριαρχία πάνω στα νησιά, δεν απαντήθηκε από τους συμμάχους. Εννοώ για το δικαίωμα άμυνας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Άρα είναι λίγο πιο περίπλοκο το ζήτημα. Ακόμη και στο θέμα των υπερπτήσεων, θα προσέξετε ότι η αναφορά του κ. Σόλτς ήταν σχετικά ήπια. Είναι it's not okay.
Τώρα,
δεν είναι εντάξει με τις υπερπτήσεις.
Κύριε Τσίπρα, να ρωτήσω το εξής. Εκ των όσων ακολούθησαν κρίνοντας, μήπως ήταν υπερβολική η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στην αγορά των F-35 και στην αγορά των επιπλέον Ραφάλ. Θέλω να πω, μήπως τελικώς από τα όσα ακολούθησαν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δικαιολογούνται οι συγκεκριμένες αγορές?
Θα σας απαντήσω, Χατζη Νικολάου. Εάν υποτεθεί ότι έχουμε κάποια στιγμή θερμό επεισόδιο για οποιοδήποτε λόγο, δεν σημαίνει ότι αναδρομικά ήταν σωστές όλες οι εξοπλιστικές επιλογές που γινόντουσαν στο παρελθόν. Η διαφωνία μας με τη Νέα Δημοκρατία δεν αφορά μονάχα, να το πω έτσι, το ύψος, το ποσό. Είναι η όλη διαχείριση των αμυντικών δαπανών και η προτεραιοποίηση η οποία δίνεται στο ένα σε σχέση με κάτι άλλο. Συνεπώς, εμείς έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, το μεγαλύτερο μέρος των εξοπλιστικών επιλογών που έχουν γίνει ήταν στο πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων και καλώς έγιναν. Υπάρχει ένα μικρό μέρος εξοπλιστικών επιλογών και πολύ περισσότερο αμυντικών δαπανών, όπως το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, που είναι εξοπλισμοί, το οποίο δεν δικαιολογείται. Τώρα, ότι
ναι, αν δεν κάνω λάθος, όμως εκείνοι είναι Ισραηλινοί, έτσι δεν είναι, κύριε Τσίπρα, διορθώστε με.
Ισραηλοί,
ναι, Ισραηλοί. Αυτό λοιπόν υποθέτω ότι είναι στο πλαίσιο των συμμαχιών που χτίζουμε.
Είναι λίγο ακριβό να αγοράσουμε για 2 δισεκατομμύρια. Την έννοια των Ισραηλινών, όχι, την έχουμε. Ξέρετε ότι έχουμε χτίσει οικοδομή σχέση με το Ισραήλ εδώ και αρκετά χρόνια και κυρίως από την ημερών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση η καλή αυτή σχέση το να χαρίζουμε τέτοια συμβόλαια που θα μπορούσαμε τώρα και όταν τις τιμείς να τα κάνουμε εδώ πέρα. Αλλά δεν θέλω να επεκταθώ τόσο σε αυτό. Θέλω να μείνω στο θέμα της θωράκισης. Το θέμα της θωράκισης λοιπόν έχει ανάγκη από ορισμένες προτεραιότητες, ειδικά με αυτά που συμβαίνουν σήμερα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και πώς πρέπει να καλύπτονται από ένα συνολικό πλέγμα άμυνας που δεν είναι πάντα οι καλύτερες επιλογές στις οποίες γίνονται. Δηλαδή μπορεί να μην είναι θέμα F35, να σου το πω έτσι, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ. Μπορεί να έχουμε ανάγκη από άλλα πράγματα, πιο φθηνά και πολύ πιο αποτελεσματικά στην προστασία
των ανθρώπων. Ναι, παρόλα αυτά βέβαια το ΚΙΣΕΑ τα αποφασίζει τώρα αυτά και αν το ΚΙΣΕΑ εισηγείται αυτό, προφανώς θα πάμε σε αυτό.
Δεν έχει εισηγηθεί το ΚΙΣΕΑ την F35, όταν αποφάσισε ο κ. Μητσοτάκης όταν βρισκόταν στις ΗΠΑ χωρίς να έχει υπάρξει απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Και το ίδιο έχει γίνει και με τα 6 επιπλέον Ραφάλ. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, δηλαδή ή θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιες διαδικασίες σοβαρές εξοπλιστικής πολιτικής και να έχουμε μια σοβαρή εξοπλιστική πολιτική σαν χώρα, κομμάτι των οποίων είναι και να έχουμε αμυντική βιομηχανία. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο ζούμε σήμερα στη χώρα μας. 10 δις εξοπλισμοί, 0 αμυντική βιομηχανία. Λοιπόν, όταν θα αποκτήσουμε σοβαρή εξοπλιστική πολιτική, θα υπάρχει και ΚΙΣΕΑ, θα υπάρχουν και αποφάσεις και διαδικασίες.
Πάντως για τους συγκεκριμένους τύπους αεροσκαφών είχαν αποφανθεί θετικά τα όργανα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και επί των ημερών σας. Θυμάμαι δηλώσεις από Στολάκη.
Τα είχε ζητήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ τα F35.
Ναι, ναι.
Δεν είναι ακριβές, ήταν, συζητάγαμε και για το F35, είχε συζητηθεί.
Λέτερο Φρικουέστη ήταν, κύριε Τσίπρα. Λέτερο Φρικουέστη δεν ήταν στους Αμερικάνους για μετά από 10 χρόνια. Αλλά σημαίνει ότι και εσείς τα θέλατε έστω μετά από 10 χρόνια.
Όχι, δεν είχαμε καταλήξει οποιαδήποτε συμφωνία. Είναι θέμα διαπραγμάτευσης και επιλογής έναντι άλλων δυνατών επιλογών, οι οποίες υπάρχουν. Ξέρετε, με βάση τη δομή των όπλων δυνάμεων υπάρχουν πάρα πολλά στο τραπέζι πάνω. Δεν σημαίνει ότι κάτι το οποίο υπάρχει στα υπόψη ανάμεσα σε άλλα 30, ότι και εμείς το είχαμε κάνει όπως το λέτε. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Σύνοι ότι έχουν γίνει ήδη επιλογές. Έτσι έχουμε αγοράσει 24 Ραφάλ, αν δεν κάνω λάθος. Ήδη το έχουμε κάνει αυτό.
Πάντως όλα αυτά είναι τα οποία συζητιώνται στην Τουρκία, ότι η Ελλάδα και ενισχύεται διπλωματικά μετά το ταξίδι ενώ του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον και οι εξοπλισμοί, όλα αυτά είναι που τους οδηγούν σε αυτή την συμπεριφορά και δείχνουν δηλαδή την αναστάτωση, άρα μάλλον κάτι καλό κάνουμε. Έτσι συνηθίζουμε να λέμε, ότι όταν ο Ερντογάν θυμώνει εμείς κάτι καλό κάνουμε.
Αυτή είναι μια ανάγνωση που κάνει η κυβέρνηση, νομίζω, για ιστορική κατανάλωση. Mm-hmm. Δεν θέλω να πιστέψω ότι λέγεται κάτι τέτοιο στο εξωτερικό με συνομιλητές, γιατί θα βάλουν τα γένια, να σου το πω έτσι. Νομίζω, αν θέλετε, το πρόβλημα της Τουρκίας στην παρούσα φάση δεν είναι καν τόσο πολύ εσωτερική λόγη εν ώψη εκλογών. Είναι κυρίως το γεγονός ότι περίμενε να κεφαλαιοποιήσει περισσότερα ή πιο γρήγορα με βάση την θέση της στην Ουκρανική κρίση και δεν το βλέπει και έχει περιέλθει σε μια φάση αστάθειας που το βλέπουμε και με τη Συρία και με το βέτο για Σουηδία-Φιλανδία και βέβαια με τη συμπεριφορά της προς την Ελλάδα. Νομίζω έχει να κάνει με γενικότερα θέματα και βέβαια δεν παρατάει την πορεία αυτή που σας είπα και στην αρχή, έχει χαράξει το 1995 διεκδίκησης προς την πλευρά του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Και θα έχουμε και άλλα στο μέλλον. Απλά προς το παρόν και για το φετινό καλοκαίρι υπάρχουν πολλοί αντίθετοι παράγοντες να γίνει κάτι μεγάλο. Όμως ίσως ο διάβολος κρύβεται στα μικρά. Δηλαδή όσο πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί να μην επαναληφθεί κάτι σε αυτό που έγινε με το Roots Race τον Αύγουστο του 20 και όπου δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων η κυβέρνηση, άλλο τόσο πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί να μην εξελιχθούν μικρά-μικρά επεισόδια σε καταστάσεις στυλ ημίων. Από το οποίο να θυμίσω το 96 φάγαμε γκολ. Έτσι.
Τώρα, κύριε Τσίπρα, κύριε Βουλευτά, θέλω να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε ξανά σε 5-6 λεπτά, διότι έχουμε τους τίτλους ειδήσεων τώρα, για να θέσουμε και ένα-δυο πολιτικά ερωτήματα. Εκλογές,
ειδικά δικαστήρια
κλπ.